7-8.
Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.
Бойында инабат, мінезі байыпты. Кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір амана шайғама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбен қайыпты. Ақыл мен мінезін өзіңе сайғыпты. Әрбір мұқты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мұқты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат шайғама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты.
Азамат, әйелдің тірегі, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат шайқама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр әйел сүйікті болуға лайықты.